Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Antti Ias. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Novus princeps minister Italiae electus est Mario Monti vir economiae peritus duode septuaginta annos natus. Neque quisquam rubitat quin munus eius Italiae administrande maximi laboris futurum sit. Primum quidem ei tali subsidium regimini suo ab aliis partibus acquirendum est, ut structure depravate, quibus economia Italiae aggravatur, penitus renovari possint. Nisi ei id efficere contigerit, magnum erit periculum ne tota Italia ere alieno publico demergatur.
Regimen syrjee in kiives sibi reklamitantes stragibus cruentis effectis se vire per rexit. Quam obrem fedus arabicum syriam a societate sua interim demovere decrevit, et exercitum eius dem civitatis monuit, ut suos interficere desineret. Huc accedit, quod illa consociatio syriee sanctiones economicas et politicas imponendas esse censet, et nationibus federis sociis svasit, ut legato suos Damasco domum revocarent.
In finnia duo medici falsi deprehensi sunt, qui per decem fere annos se medicos simulantes in variis sedibus sanitariis egros cura verunt, quam vis nulla specimina academica ad artem pertinentia absolvissent. Quo nuntio perturbati, quives jam solliciti inter se interrogant, num in valetudinariis finnie alii quoque fraudatores pro medico se gerentes inveniantur.
Diceros bicornis species rhinocerotis africana, qui vulgo rhinoceros niger appellatur, jam omnino e natura e mortus est. Neque multum ab est, quin etiam duo alia rhinocerotum genera eandem sortem subeant. Hoc patet ex indice rubro sic dicto, quem unio internationalis nature tuende edendum curavit. Ibi estimatur, quinam sit status vivendi diversorum animalium et herbarum in mundo occurrentium.
Genoma pestis bubonice ab investigatoribus germanis, canadensibus, americanisque totum exploratum est, e cadaveribus londiniensium, qui etate media hoc morbo per ierant. Apparuit bacterium non in usitate letale fuisse, sed europeos illo tempore immunitatem tam debilem habuisse, ut nullo modo pesti resistere possent. Hec pestilentia absinis in Europam diffusa, tertiam vel dimidiam partem populi europei seculo quarto decimo interfegit.
Qui exercitationi corporis laboriose operam dant, melioris valetudinis sunt quam illi, qui se levius movere solent. Hoc patet ex investigatione academica in Universitate Helsinkiensi nuper divulgata. Si quis igitur currendo, aut aliis huius modi generibus atleticis se de diderit, bonam patientiam laboris habebit, nekvetam CPA sede operandi aperit quam alii.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.